sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Acum 3 ani, în cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 13 noiembrie 2016, Igor Dodon a învins-o pe Maia Sandu cu o diferență de 5 puncte procentuale. Mandatul lui de șef de stat expiră în toamna anului 2020. Cum au fost acești 3 ani de când el a ajuns la cărma țării? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Partidul Socialiștilor și Blocul Acum ar putea fi disponibil să mai poarte negocieri în acest sfârșit de săptămână referitoare la inițiativa de asumare a răspunderii pe care a înaintat-o guvernul Maia Sandu în Parlament privind modificarea legii procuraturii. Au anunțat cu nuanțe diferite vicepreședintele Parlamentului, deputatul PPD de a Alexandru Slusari și deputatul socialist Grigore Novac, informează agenția IPN. Deputatul socialist susține că dacă guvernul Sandu își retrage inițiativa de asumare a răspunderii, PSRM își retrage și el moțiunea de cenzură. Alexandru Slusar susține că despre alegerile anticipate s-a vorbit în contextul în care scrutinul ar fi un preț pentru reforma justiției. Deputatul a mai declarat că în cadrul blocului acum nu s-a discutat încă posibilitatea unor noi negocieri cu PSRM după demiterea guvernului. Vineri, Partidul Socialiștilor a depus în Parlament o moțiune de cenzură ca urmare a asumării de către guvern a răspunderii pentru modificarea legii procuraturii. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, o îndeamnă pe șefa cabinetului Maia Sandu să se gândească încă o dată la consecințele pe care le-ar putea avea demiterea guvernului său, dacă va fi susținută moțiunea de cezură în Parlament. Șeful statului moldoven consideră că aceasta este singura șansă pentru a nu crea instabilitate politică în țară și îndeamnă guvernul să-și retragă proiectul de asumare a răspunderii pentru modificarea legii procuraturii, prin care propunerea candidaților pentru funcția de procuror general să fie făcută direct de prim-ministru. Igor Dodon a mai spus și că socialiștii nu vor forma o coaliție cu democrații dacă va cădea guvernul și dacă nu se va ajunge din nou la o înțelegere cu blocul acum. Peste 6.500 de români aflați în Republica Moldova au votat în cursul alegerilor prezidențiale din România începând de ieri, când s-au deschis secțiile de votare în diasporă și până în această dimineață. Procesul de vot continuă. 37 de secții de votare sunt deschise în Republica Moldova astăzi și duminică. La Chișinău se poate vota în 12 secții, la Bălți sunt deschise 2 și câte o secție de votare funcționează în alte 23 de localități. De la deschiderea secțiilor de vot în diasporă, aproape 150.000 de cetățeni români au votat în cadrul scrutinului. Cei mai mulți români au votat în Italia, Marea Britanie, Germania și Spania. Mai multe despre actualitatea din România găsiți mereu pe pagina noastră romania.europalibera.org. Forțele militare ucrainiene și militanții separatiști susținuți de Rusia din estul Ucrainei ar urma să înceapă astăzi retragerea trupelor din jurul unui sat din Donbas. Potrivit înțelegerii negociate în această lună între părțile implicate, retragerea trupelor din Zolote și Petrivske reprezintă o măsură de construire a încrederii între părți, ce ar putea duce la un summit între Ucraina, Rusia, Franța și Germania. Nu a fost convenită niciodată pentru un eventual summit ucrainiano-rus mediat de președintele Franței Emmanuel Macron și de cancelara Germaniei Angela Merkel. Statele Unite condamnă cu tărie atacurile de aviație declanșate de guvernul sirian, susținut de Rusia, din ultimele 48 de ore, împotriva civililor din provincia Idlib din Siria. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, atacurile au avut ca ținte o școală, o maternitate și locuințe și au ucis cel puțin 12 persoane, rănind aproape 40. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Stat, atacurile arată o pregătire minuțioasă a acestor atacuri asupra civililor și infrastructurii și a cerut Rusiei și guvernului lui Bashar al-Assad să rezolve acest conflict cu ajutorul Națiunilor Unite printr-un proces politic și să pună capăt atacurilor îndreptate împotriva civililor. Peste 400.000 de oameni au fost omorâți în confruntările din Siria din 2011 și se estimează că cel puțin 5 milioane s-au refugiat în afara Siriei și 6 milioane în Siria. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, se împlinesc 3 ani de când Igor Dodon a fost ales președinte al Republicii Moldova. El a fost votat direct de popor după ce Curtea Constituțională a anulat procedura de alegere a președintelui de către Parlament. Igor Dodon susține că a reușit să facă multe lucruri de când a devenit președinte, dar ce cred alegătorii despre activitatea lui? La aceasta și alte întrebări răspund oamenii întâlniți ocazional la piața din Călăraș, raionul de baștină a șefului statului.
Se împlinesc 3 ani de când Igor Dodon a fost ales șef de stat. Ce a reușit el să facă în acești 3 ani?
Că ne aproape nici, că parcă eu nu cunosc.
Vă amintiți ce a promis el în 2016, atunci când a cerut sprijinul cetățenilor?
Ca să ridice salariile, să ridice pensiile, ori să vă remonteze drumurile, ca să găsească miliardul care s-a furat. Multe, multe au promis și aia cam uși se împlinește 6 al președinte și nu a mai găsit nici miliardul, nu se întoarce, nici aiestea nu s-a făcut nici, nu știu când aș de mai facă și ce aș să facă.
A rămas președintele socialiștilor sau a ajuns președintele tuturor cetățenilor?
Nu, e cam președintele socialiștilor a rămas. Nu spre uite la toți cetățenii. Să uite partid la partid acolo. Dacă ține cu dânsul, ia lui. Dacă nu ține, nu ia lui.
A mai promis să rezolve problema transnistreană. Credeți că are șanse de izbândă?
Nu. Câți președinți au fost și nu au rezolvat-o și el cu toate că ține cu Rusia mai mult și tot nici el n-a s-o rezolve.
Dar ce credeți că el ține cu Rusia mai mult?
Când așa vezi, el s-a plecat la Rusia, el cu Putin, de atâta noi credem că ține cu Rusia. Și el și-a deschis că se poate da producția lui care el o produce în Sadova, are vinzăvod, are livezi, producția lui o dă, dar omului producție stă tătă și se putrezește, se fărâm pe deal. Și nici n-are tragere de inimă să lucreze mai departe lumea. Dacă anul ăsta nu a dat nicăieri producția, la anul cum să mai lucrezi el pământul și ala?
Dacă ar fi acum aici, la piața din Călăraș, ce i-ați spune președintelui Igor Dodon?
I-am spune mulțumesc, cum o promis și nici nu face. În ghilimele mulțumesc cu starșe. De tăie să mențin la putere, să aibă scaun moale și bani în buzunar și să n-aibă nevoie de lume.
Dumneavoastră, ce șef de stat v-ați dori? Cum să fie acea persoană care să cucerească încrederea dumneavoastră?
Cinstit și onesă și să ții cu omul de rând muncitor.
În cine aveți încredere azi?
Ca în nimeni.
Cine sunt politicienii în care aveți încredere azi?
Nu preștim cui să credem.
Se împlinesc 3 ani de când Igor Dodon a fost ales președinte de țară?
Nu, sigur că Dodon nu, nici vorbă.
Dar ce a reușit el să facă în acești 3 ani?
Păi nu știu, eu mai mult cu Rusia acolo, are încredere în Rusia, dar noi tindem poate spre Europa, că dacă să avem vecini de treabă, hai și noi să fim de treabă, ca să ne fie rușine atunci.
Moldova e o țară săracă?
Nu, eu cred că noi săracă. Pur și simplu nu e loc de lucru. Nu este loc de lucru.
De cine depinde schimbarea?
De politicieni depinde, de politicieni. Ei trebuie să conducă, că omul de rând, da, îndeplinești ce îi se spune, moșion, eu spus așa, așa, dar... Acolo sus, cam greu. Noi îndeplinim ceea ce ne spunem. Noi ne ținem de lege.
Moldovenii vor un tătucă din ăsta care să fie cu băta în mână,
nu,
să conducă țara.
Aici care vreau cu băta, deja ei de-am pleacă.
Ce șef de stat își doresc moldovenii?
Unul corect, cum e la România. Știți, e ca neamțul. Mi se pare că el e inteligent, e corect, e cât așa. Da, Iohannis. E cât așa unul.
Dar dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova, ați putea să schimbați situația, ați rezolva mai ușor problemele?
Nu, n-aș putea, pentru că eu tot mă trag din ceea ce a rămas la sapă de acolo.
Și rămâneți optimistă sau pesimistă?
Pesimistă. Dar eu nu aștept să-i dăie Dodon, să-i dăie Plăhătniuc.
Țara se fură, țara e furată. De sus, de acolo, de să fugiți, care au furat, fugaș. Șor, Plăhătniuc, Dodon, toți la un loc ei acolo joacă.
Igor Dodon are 3 ani de când a fost ales.
Dar nică n-a făcut el pentru țară, nică. Pentru dâns s-a făcut, tătișele. A luat tătă Sadova, tătă-i Sadova de dânsul luată.
Și ce face?
Face bogății și face.
Dar țineți minte cum a câștigat el mandatul, pentru ce l-au
cu
votat?
Cu bani, cu sumșile cu bani a câștigat el mandatul. Și Plăhătniuc tăți cu sumșile cu bani. Ei așa de bună voie, de credință n-au câștigat. Și și-au promis, dar n-au făcut nică. Nici miliardul, când au început de miliardul, ei au fugit pește hotare. Și trăiesc acolo gine. Au căs, au bogății, au bani la bancă.
Dacă ar veni astăzi Igor Dodon la piața din Călăraș, ce i-ați spune?
Noi nici nu avem să vorbim cu dânsul, că piața e dezastru. Orașul e dezastru și piața. Dumneavoastră vedeți ce piață avem. Noi nu avem în toalet unde să ne ducem un toalet ca fumie și curat. Dezastru tătăi.
Cum trebuie să fie stăpânul Republicii Moldova ca cetățenii să aibă încredere.
Cinstit trebuie să fie. Să pui bani tot în praieșa, să trăiască poporul în frumusață. Dar nu la dânșe să pui bani, dar aici. Că noi trăim 60-50 de ani și murim, dar n-am văzut frumusață. Înainte bătrân mai frumos trăiau cu mamă. Ia că intrați prin poartă, ia să și vedeți piața noastră cum e.
Și dumneavoastră, cum vedeți viitorul călărașului Republicii Moldova?
Nu vedem nicăt, dar de la cine să vedem, dacă e care să aleg tot așa.
Dar cum ați vrea să fie țara?
Frumos ca în Europa, frumos, curățenie. Să nu vinim să ne ploaie ca aici, uitați. Ședem cu ploaie, cu murdărie, vântul bate și tot e pe producția asta care vindem noi. Și așa trebuie.
Dar știți că Igor Dodon a promis relații bune și cu Estul, și cu Vestul, și cu Rusia, și cu Europa.
El cu Putin numai relații bune, că acolo el se vede că are tot. O bucățică de aur acolo are. Și el acolo trimite tot. Ia ca noi, dacă producem, noi n-avem unde să dăm.
Dar dumneavoastră, pe ce cale vreți Moldova să meargă?
Europeană. Să și curat, să avem de tăte și ele, să și bani, bătrâni vin și șer, să le dăm de mâncare.
Cine poate duce Moldova pe calea integrării europene?
Nu știu, Moldova aici nu-i dăm așa, doar să vii unul din Europa, unul străin. Aici la noi nu, e aici ca că n-ai virusul și ala de gripă, unul de la altul sunt bolnavi. Nici unul nu-i sănătos la cap să spui, vei, stai, oprește, ne ajunge, că dăm trebuie pentru oameni să facem ceva. Ei vin la conducere și promit. Amu ei se bat.
Planul pentru cine o să vă dați votul ca să ajungă președintele
Dar
țării?
Dar trebuie să ne gândim pe cine a să propune. Din Europa numai. Să vii să conducă Moldova.
Nu se vede nici bun.
Cine descurcă ițile astea?
Nu poate nimic. Banii ce scapteți.
Nu să în cine aveți încredere?
Trăcel de sus, Măting. Știi cu care? Din partea de răsărit mai iene, că de acolo e mai iene.
L-aș trimit pe tovarășul Dodon să duc la Sibirie, acolo, în Novocuzneț, în Chemira, în Novosibirsk, să vadă cum moldovenii noștri sunt îngropați acolo. Și pe urmă să pui punct. Cu cine noi vrem? Noi vrem cu o țară europeană, vrem să fim noi mai dezvoltați. Că rușii au făcut război în Transnistria, au făcut război în Gruzia, pe stat loc nu am război fac. Și aș vrea să susțin care cu Europa, am de care... Nu trag înspre Rusia, dar cu Europa.
Și în cine aveți încredere astăzi?
Eu aștept procuror general să schimbe. Și dacă și eu un procuror general independent, a să schimbe ceva. Trebuie mafia să-i pui la punct și a să mergi într-un curs european. Dar mai sunt încă puii lui Plahatniuc. Sunt mulți în care eu nu pot să-i spun pe denumiri, dar sunt și în Călăraș sunt. Dar trebuie, am spus, procuror general și a să-i pui la punct.
În timp apropiat ar urma.
Dar Dodon e obligat să-i scălească, care n-a și candidat. Da.
Igor Dodon are 3 ani de când a fost ales președinte prin vot direct al cetățenilor.
El duce secretul Moldovei în Rusia. Toate secretele noastre duce la Putin și nu vede.
Plahatniuc le duce.
Dar Plahatniuc el e fugar, deși nici în ziua de azi n-al prinde.
Păi, dar el e cu Europa, dar... Deși de așa tare bază cu ești pe Dodon.
Dar pe el l-a ajutat pe Dodon și e prezident. Vrei să spui că Plahatniuc a făcut ceva bine pentru popor?
Astăzi cine e stăpânul Republicii Moldova?
Dar n-avem stăpân. N-avem și Dodon e stăpân. Nu știu, viitorul stăpân, dacă noi om deschide ochii la anul viitor, om deschide ochii și om vota un stăpân, măcar cum e asta, Hanis, a României. Să și un stăpân, nu unul care îți duce la Putin și îi pupă picioarele. Și le dă mai multe ajutoare, românii ori rușii? Românii, da, dar îi trag la Putin.
Dacă ați fi dumneavoastră în fruntea Republicii Moldova, ce ați face ca lumea să fie mulțumită?
Eu sunt patriot.
Ce înseamnă să fii patriot azi în Moldova?
Ca să iubești limba, să iubești cultura, să iubești flagul, cum Dodon s-a dus la Kazahstan și-a pus numai ariolul, dar crucea n-a pus. El nu iubește flagul nostru, el iubește pe al Putin.
Cine e stăpânul Republicii Moldova azi?
Noi suntem stăpâni, oameni, moldoveni, numai nu români. Președinte țări și eu pot conducă. El trebuie să conducă.
Iată, se împlinesc 3 ani de când Igor Dodon a fost ales în fruntea țării. Ce a reușit el să facă în acești ani?
Ei, ceva am mai făcut el cu Rusia, cu emigranții ăștia, să duc, să vin. Pensia au promis de când să murească, de 2 ori pe an să murească pensia. Dacă muri așa cu 5%, 5 lei la 100.
Ce poate să facă un șef de stat în Moldova, Republica?
Singur nu poți să fac nimic. Trebuie cu parlamentul, cu guvernul, cu lumea, dar unul singur, un partid singur nu poți să-l bea.
Dar el încearcă și cu executivul și cu legislativul să rezolve probleme.
Destruie niciodată n-a suvenească înapoi cu Moldova. Eu s-o dus la noi, gata.
Dar el s-a întâlnit de 6 ori cu liderul de la terasă.
Da. El vrea să facă și ieri și acolo și aici, dar la noi și nu a fost deodată când s-a avut cu Snegru, cu unirea cu România, aveți și prin Destruie pe zăgeață Moldova. Dar și...
Ce ar trebui să facă un președinte în țară? Cu ce ar trebui să se ocupe?
Un președinte bun, fără un parlament bun, nu faci nimic. Dacă președintele zice da, parlamentul nu, dar și și unul și altul.
Igor Dodon a rămas liderul doar al socialiștilor, chiar dacă se consideră lider informal, sau a reușit pentru toți cetățenii să ajungă președinte?
Încând numai socialiști. El, pur și simplu, moare la caracter, cum am spus, că fiecare are interesul lui propriu, cum a fost cazul, țin minte, se contrazice el cu Maia Sandu. Eu am 3 copii, dar tu și ai. E ca lucrul ăsta a fost cel mai urât care l-a rostit el atunci. Nu a fost plăcut. Și dacă omul nu stimează omul ca om, nu-i importă cine el. Apoi atunci el tot nu merită să-i stimat așa.
Dacă ar veni să vă mai ceară odată votul dumneavoastră, îl ați da?
După rezultate, nu.
Opiniile oamenilor de la Călăraș, întrebați ce cred despre activitatea lui Igor Dodon după 3 ani de când a fost ales președinte. Amintim că Maia Sandu și Igor Dodon au fost adversari la alegerile prezidențiale din 2016. În cadrul dezbaterilor electorale de atunci, cei doi au fost destul de duri în declarații. Spre exemplu, Maia Sandu îi promitea lui Igor Dodon pușcăria, iar acesta, la rândul său, o ataca pe subiecte personale legate de faptul că aceasta nu este căsătorită și nu are copii. La 3 ani distanță, ambii se regăsesc în actul guvernării. Recent, șeful statului a acordat un interviu Europei Libere.
În acești 3 ani, despre Igor Dodon se vorbește multe, că este un politician abil, că este un adevărat om de stat, dar există și voci care spun că Igor Dodon este trădător. Iată acest contrast izbitor. Despre ce vorbește?
Așa e soarta oamenilor politici. Sunt cei care sunt de acord, sunt alții care nu sunt de acord. Important că, în mare parte, în opinia mea și în opinia, dacă să luăm în sondaje, din ceea ce măsurăm noi, sunt mai multe plusuri. Adică mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova sunt mulțumiți de mandatul președintelui actual. Și cred că lucrul acesta este bine.
Ce poate și ce vrea un președinte într-o țară ca Republica Moldova, unde regimul rămâne a fi parlamentar?
Nu-mi place cuvântul regim.
Sistemul.
Eu nu sigur că în Republica Moldova este un sistem parlamentar. Eu cred că este un sistem semi-parlamentar, semi-prezidențial pentru reforma care a fost în anul 2001, acea constituțională, când au scos unele atribuții de la președintele țării și le-au dat parlamentului, fiindcă au ajuns la concluzia că mai bine președintele să fie ales în parlament și apoi s-a întors votul cetățenilor, aici ceva s-a pierdut pe drum. De aceea, dacă președintele ar fi ales de parlament,
evident că ar fi sistem parlamentar.
Dar aici președintele este un conducător de stat ales prin votul direct al poporului și evident că are și mandatul poporului pentru a veni cu idee, veni cu propunere, veni cu inițiativă, care unora nu le place. Nici în parlament, nici în guvern, nici în cel precedent, nici în acesta. Dar ce să le fac? Dacă se așteptau că va fi un președinte unii, anterior, poate și din actuali parteneri, va fi un președinte ascultător care stă în birou și atunci când îi dă microfonul, atunci el să vorbească, cu mine lucrul ăsta nu merge. Sunt destul de activ și în politica internă și în politica externă și acest lucru va fi și în continuare.
Dar cât de ușor v-a fost să îndepliniți acest rol până în vara acestui an, atunci când societatea cunoaște bine că dacă PD dorea, în 5 minute anunța că îl suspendă pe Igor Dodon
dar nu și-a asumat riscul, dar nu și-a asumat riscul să meargă la impeachment.
Da, dar de 5 ori suspendat?
Care pe urmă a fost declarat că este ilegal. Și eu am avut dreptate în această perioadă când am spus că sunt anticonstituționale de către Partidul Democrat. Și de fapt confirmat și de Comisia de la Veneția. Eu cred că acești 3 ani au fost deloc nu simplu. Dacă vorbim de politica internă, o să divizez în 2 perioade. Din 23 decembrie până pe 8 iunie și din 8 iunie până la moment. Sunt perioade absolut diferite. Și ca abordări, și ca inițiative, și ca situație politică internă. Eu cred că această perioadă este mai bună. Și sperăm că ea va continua, dar vom vorbi astăzi.
Credeți că are sens întrebarea cine ar vrea să-și subordoneze Procuratura Generală după Vladimir Plahotniuc?
Eu nu cred că cineva are șanse să-și subordoneze Procuratura Generală. Policienii care au făcut această greșeală în parcursul anilor au fost penalizați dur de către societate, de către timp. De aceea mesajul meu către cei care încearcă să facă acest lucru, să nu facă greșeli, să nu calce pe aceeași greblă, pentru că în final va fi unul tragic. Eu nu doresc acest lucru. Eu vreau ca în Republica Moldova să funcționeze instituțiile democratice. Vreau să fie pace, liniște. Vreau să rămân în Republica Moldova după ce finalizez cariera mea politică. De ce? Același mesaj vreau să-l dau și altul. Care ar putea să încerci? Știți ce îmi aduce aminte? Mi-a aduce aminte de Plahotniuc. Care schimba regulile jocului, în timpul jocului. Dacă nu-i plăcea lui Plahotniuc, ce se primește? Schimba regulile. Păi ce se primește? Guvernul actual preia cele mai bune practici lui Plahotniuc? Dacă nu i-a plăcut candidatul care a câștigat concursul, ce facem anul în concurs? Atunci, ce este acest guvern mai bun ca cel precedent?
De ce nu se oprește exodul populației? De ce lumea continuă să plece? Și cum vă uitați dumneavoastră la această migrație?
În luna iunie, după riscul care l-am asumat și eu și colegii, a apărut o speranță la cetățenii Republicii Moldova și s-a stopat puțin exodul. Și era o anumită euforie. Și eu credeam că va merge mai bine. Oamenii sunt dezamăgiți. oamenii erau dezamăgiți pe timpul lui Plahotniuc, nu merg lucrurile. Și aveau așteptări foarte mari față de acest guvern. Și atunci când eu vin cu unii critici, nu-s critici, să nu supere cineva. Eu spun lucrurilor pe nume și voi spune și în continuare lucrurilor pe nume. Pentru că oamenii sunt dezamăgiți. Au trecut 3-4 luni, oamenii așteaptă rezultate și nu poți să dai vina tot timpul că celălalt e vinovat sau celălalt sau nu știu ce, sau situația e grea sau... Trebuie apucat de lucru. Trebuie de dat rezultate concrete. Eu asta îmi doresc. Și oamenii vor aprecia acest lucru.
Cunoașteți numărul exact a celor plecați?
Eu am solicitat informația exactă care este exodul acum, dar știți, e foarte dificil să-l determin exact cât.
Este migrație sezonieră, deci unii pleacă, alții pleacă, vin, da. Și nu se știe exact.
Eu nu am cifra exactă, dacă o să am, o să fac public.
Dar remitențele care vin din partea celor aflați peste hotare constituie un procent important în produsul intern brut.
Este un procent foarte important și eu cred că economia țării mare parte se ține pe aceste remitențe.
Aproape 20% se pare.
Ca economist consider că mare parte consumul intern este motivat și alimentat anume de remitențe. Dacă nu ar fi remitențe, bugetul de stat s-ar prăbuși. O spun destul de sincer. Remitențele sunt în scădere și vor fi în scădere. Deci trebuie de găsit alte vehicule care ar propulsa economia. Și aceste vehicule pot fi găsite doar în domeniul sectorului real al economiei. Trebuie să vedem noi sectoare, trebuie să investim în turism. Este un sector pe care noi nici 5% acum nu-l valorificăm. Dar nu este o politică a statului în această direcție. Agenții economici de sector real care vor să creeze locuri de muncă, dar vor să porți din partea statului. O politică clară cu forța de muncă. Noi nu avem oameni. Eu am fost la zona economică liberă din Bălți. Este un conducător acolo foarte bun, Ceban. Chiar o să-l înaintez la o distincție de stat. Sincer. Și am văzut cum promovează interesele Republicii Moldova. E ca așa un ministru îmi trebuie, doamna Valentina, dacă sincer. E ca așa un ministru nou ne trebuie.
Și credeți că domn Brânzan nu e bun ministru?
Eu nu am spus în locul cui.
Dar de ce diaspora votează altfel decât cei de acasă?
Diaspora este diferită. Este și în est, este și în vest. Trebuie să-l dăm dreptul la vot tuturor. Nu așa că, știți, am discutat de multe ori. Acolo dăm 100 de secții de votare, dar din cu acei 10. Este dreptul lor, sunt cetățenii noștri și trebuie să fie activ.
Ați spus că la președinție ar exista un concept care ar oferi o autonomie puternică regiunii transnistrene. Maia Sandu, în calitate de șef a executivului, a spus că nu vede pe termen scurt identificarea unei soluții pentru problema transnistreană. Ce se va întâmpla în relația Chișinău-Tiraspol?
Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, întrevederea recentă cu domnul Crăsnăsescu a fost una foarte bună. Am discutat destul de detaliat cum merge procesul implementării angajamentelor asumate în procesul verbal Berlin Plus din 2016. 4 da. Puncte în interesul Chișinăului, 4 puncte în interesul Tiraspolului. Am remarcat împreună că avem dinamic pozitiv pe mai multe puncte. Am specificat că trebuie să vedem cu telefonia să ne mișcăm mai repede și poate în următoarele 2-3 luni punem punct la acest capitol. Două subiecte importante, libera circulație, care este foarte importantă pentru noi. Am găsit unele proiecte care ar putea crea primele precedente ca cetățenii noștri de pe un mal și altul să meargă fără control. Și este primul precedent și este bine. Pentru mine este un obiectiv de bază. Pentru perioada scurtă este unul din obiectivele
de
bază.
Dar la Tiraspol mai există aceste liste cu persoane non-grata?
Nu, noi am convenit cu Tiraspolul și aici aș vrea să aduc aprecieri în alte domnul Șova și insistențe dumnealui în calitate de vicepremier, că a pus piciorul în ușă și a spus până când nu scoateți interdicțiile cu listele acestea, noi nu vom merge mai departe. Și a fost puțin scandal. Au sunat și lui Fratini și lui toți. Și erau presiuni și pe intern. Dar domnul Șova a spus că nu și gata. Și au obținut, începând cu 18-19 septembrie. Nu mai sunt liste negre. Pentru orice vizită, partea stânganistului, fără probleme, poate să meargă fiecare.
Până la urmă, se va ajunge și la soluționarea politică?
Nu, noi nu suntem gata să discutăm acest subiect. Nici cu domnul Crăsnăsescu nu suntem gata formal să discutăm, dar noi nu suntem gata la Chișinău. La Chișinău, chiar dacă președintele are un anumit concept, care a fost elaborat încă 2 ani în urmă, trebuie să fie un consens între președinte, parlament și guvern. Mă bucur că în ultimul timp noi am reluat activitatea acelui mecanism de coordonare între 3 instituții. Adică la nivel de consilieri, guvernul, președinția, parlamentul se întrunesc. Și este un lucru foarte bun. Acolo discutăm acum problemele curente, dar cine știe, cu timpul poate vom ajunge și la subiecte mai conceptuale.
Dar conceptul dumneavoastră ce presupune?
Întâi trebuie discutat în cadrul acestui mecanism de coordonare, pe urmă vedem dacă găsim limbă comună, mergem mai departe.
Mandatul lui Igor Dodon expiră în toamna anului viitor, urmează încă un an, ultimul care va fi probabil diferit decât cei 3 în care nu a reușit să efectueze vizite în România sau Ucraina, sugerează Angela Grămadă, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Mondiale de la București, pe care am întrebat-o ce crede ea despre acești 3 ani ai lui Igor Dodon la președinție.
Au fost 3 ani foarte aglomerați în evenimente politice. Au fost ani destul de dificili în ceea ce privește situația socială-economică din Republica Moldova și povara pe care o resimte locuitorul din această țară, în sensul că nu a resimțit prea mult beneficiile, oportunitățile pe care ar trebui să le genereze pentru ei.
Dacă împrospătăm memoria, oferta politică prezentată de Igor Dodon atunci când a câștigat acest mandat a promis alegătorilor că se va baza pe câteva cuvinte cheie precum statalitate, neutralitate, identitate moldovenească, economie puternică, dreptate socială, relații bune cu Federația Rusă, inclusiv restituirea miliardului furat și condamnarea celor vinovați. El știa foarte bine ce atribuții are conform Constituției. Unii constituționaliști chiar spuneau că multe din aceste promisiuni ar fi fost populiste.
Ele au fost populiste și sunt în continuare populiste, pentru că din statutul său de șef al statului, domnul Igor Dodon nu poate să împingă prea multe politici publice sau să îi propună prea multe reforme. Da, într-adevăr, are câteva atribuții în acest sens, dar într-adevăr și-a creat o echipă foarte bună, așa cum spune domnia sa, de experți pe care îi consultă pe diferite probleme. Dar, într-adevăr, el colaborează foarte bine cu PSRN. Dar aici și colaborarea cu PSRN, adică cu partidul care l-a promulgat în acest statut pe care îl are acum și l-a susținut în diferite etape ale carierei sale, denotă și faptul că președintele Igor Dodon în continuare are o capacitate de a pune presiune foarte mare pe deciziile din acest partid, ceea ce nu ar trebui să facă. Și aici revin și la anumite momente cheie în care el a negociat și nu neapărat în calitate de mediator, adică instituția președintelui în calitate de mediator, dar el, politicianul Igor Dodon, și-a creat propriile sale oportunități pentru a rămâne în fruntea statului, pentru a coordona și pentru a controla anumite instituții publice, lucru pe care l-a cerut de mai multe ori de-a lungul celor 3 ani de aflare în această funcție. Deci trebuie să fim foarte atenți astfel încât să facem diferența între Igor Dodon, președintele, și atribuțiile sale constituționale, și Igor Dodon, cel care încearcă să gestioneze și să controleze anumite procese politice. Procese politice care generează oportunități doar pentru un număr foarte restrâns de persoane, ceea ce iarăși prejudiciază interesele naționale ale statului și respectiv interesele cetățenilor Republicii Moldova. Pentru că nu poți să faci în calitate de președinte al țării declarații care să afecteze anumite categorii sociale, poate cu care nu ești de acord că și-au exprimat anumite opinii în public.
Despre acești 3 ani la cârma Republicii Moldova, se poate vorbi ca despre o prestație a lui Igor Dodon până și după regimul Plahotniuc și dacă nu cumva vrea și el să concentreze multă putere așa precum o făcea domnul Plahotniuc?
Eu cred că se poate vorbi despre Igor Dodon până și după. Am văzut că după 8 iunie 2019, președintele Igor Dodon a avut câteva luni în care și-a domolit discursul public pentru că înțelegea cât de fragilă este această alianță de conveniență. A așteptat, a fost în expectativă, astfel încât partenerii săi din alianță să poată să facă suficiente erori, astfel încât să poată să revină din nou în toamna anului 2019 la aceleași strategii pe care le-a folosit anterior.
Ce mai poate face Igor Dodon în anul rămas până la încheierea mandatului și dacă el își va mai dori un mandat de președinte și dacă va avea același sprijin din partea cetățenilor?
În perioada următoare, președintele Igor Dodon se va transforma din nou în candidatul Igor Dodon, care va întreprinde foarte multe acțiuni cu scopul de a obține o nouă victorie și de a rămâne șeful statului. Acest lucru nu înseamnă neapărat că va fi o perioadă foarte stabilă din punct de vedere politic pentru Republica Moldova și asta este evident că din ultimele săptămâni, din perioada alegerilor locale, dar și din atacurile pe care și le adresează subtil sau mai puțin subtil liderii acestei alianțe de conveniență. Chiar dacă nu putem să presupunem că vom avea alegeri anticipate, cu siguranță aceste atacuri vor afecta calitatea actului de guvernare. Deci va fi o perioadă destul de intensă, va fi o perioadă aglomerată în care unele forțe politice vor trebui să implementeze reforme, dar în același timp să își creeze o strategie și o tactică foarte precisă ca să avem și în continuare acest echilibru guvernamental, indiferent cine va fi șeful statului în următorii 4 ani de zile.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.